وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ.
Lakini sisi tuliziumba kaumu na ukawa mrefu umri juu yao, wala hukuwa mkazi na watu wa Madian ukiwasomea aya zetu, lakini sisi tuliokuwa tukiwatuma mitume.